Matio, toko fa 7:10. Enandro taorin' izay, dia nalain'i Jesoa niaraka taminy ry Petera mba amin'ry Jakôba sy Joana mirahalahy, ka nentiny tokana tany an-tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy telo lahy Jesoa, namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany, ary tonga fotsy tahaka ny hazavana ny fitafiany. Ary indreo koa hitan'izy telo lahy Mosesy sy Elia naresaka tamin'i Jesoa. Dia hoy Petera tamin'i Jesoa,
Tompo, tsara ho antsika mitoetra eto, koa raha sitrakao dia anao ilay telo eto aho, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia.
Raha mbola niteny Petera, dia nisy rahona mazava nanarona azy rehetra, ary injao nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe,
Ity no zanako, ilay malalako, izy no sitrako, eno izy.
Nony re izany reto mpianatra telo lahy, dia natahotra mafy ka lavi ny akohoka ny tehitany. Fa nanatona azy Jesoa, dia nanohina azy sady niteny hoe,
Miarena, aoka izay nitahotra.
Dia niandrandra hijery izy telo lahy, ka tsy nahita olona fa tsy Jesoa irery ihany, tamin'izy efa mianaka nidina avy tany an-tendrombohitra. Dia izao no bakeo nomeny Jesoa azy telo lahy,
Aza lazaina any amin'iza na amin'iza iny fahitany izy, mandra-pitsanga ny zanak'olona ho velona avy any amin'ny maty.
Dia nanontany an'i Jesoa izy telo lahy nanao hoe,
Nahoana ary no lazaim-pahalalana fa tsy maintsy ho avy Elia alohan'ny hatongava misy?
Ary nivaliany Jesoa hoe,
Tsy maintsy ho avy Elia, ampody ny zavatra rehetra amin'ny laoniny. Nefa izao no lazaiko aminareo, efa tonga tokoa Elia, saingy tsy fantatry ny olona sasany, ka nanaovan'izay fampijaliana rehetra tiany atao taminy. Dia tahaka izany koa no ampijalindry zareo ny zanak'olona.
Tamin'izay dia azony reto mpianatra telo lahy an-tsaina fa i Joana mpanao batisa ny voalazan'i Jesoa taminy. Noho ny tafaverina teo amin'ny vahoaka ry Jesoa efa mianaka, dia nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesoa ary nandohalika teo anatrehany sady nanao hoe,
Tompo, mamindra fo amin'ny zanak'olahy, marary ny andro be izy ka mijaly tokoa, fa matetika menjery any anaty afo na any anaty rano. Efa nentiko teo amin'ireo mpianatra aho saingy tsy nahasitra anazy ry zareo.
Dia hoy Jesoa,
Karazan'olona tsy mino sady be siasia ianareo. Mandra-pahoviana no toerako eto aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ento aty amiko ny zaza.
Dia nitenenin'i Jesoa mafy ny demony ka niala tamin'ilay zaza, ary sitrana razazalahy nanomboka hatramin'ny ory io. Tamin'izay dia nanatona an'i Jesoa manokany reto mpianatra ka nanontany azy hoe,
Nahoana izahay no tsy naharoaky ny demony iny?
Dia hoy Jesoa taminy,
Satria kely finoana loatra ianareo. Eny, lazaiko marina aminareo fa raha manam-pinoana tahaka ny voatsinampy anankiray ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindray ery, dia hifindra izy, ary tsisy tsy ho hainareo atao. Iny karazan-demony iny anefa dia tsy tafavoaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fivadinkanina.
Raha mbola tafaraka tany Galilea ry Jesoa mba amin'ny mpianany, dia hoy Jesoa taminy,
Efa tolotra eo an-tanan'ny olona ny zanak'olona, ka ho vonoiny fatsy ary hitsangana velona amin'ny andro fahatelo.
Dia nalahelo mafy ireo mpianatra. Noho ny tonga tao Kafarinaoma Jesoa mba amin'ny mpianany, dia nanatona amin'ny Petera ireo mpandray ny denary anankiroa hetrany tempoly, ary nanontany azy hoe,
Moa tsy mandoa ny denary anankiroa hetrany tempoly ve ny mpampianatra ireo?
Dia nivaliany Petera hoe,
Mandoa izany izy.
Vao niditra tao an-trano Petera, dia nitsenain'i Jesoa nilazany hoe,
Mandoa izany izy. Ahoana no hevitra ao ry Simonina? Iza no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fahadiseranana sy hetra? Ny ankohonany sa ny olon-kafa?
Dia nivaliany Petera hoe,
Ny olon-kafa?
Ary hoy Jesoa taminy,
Raha izany ary, dia afaka ny ankohonany. Kanefa aoka isika tsy ianao izay hampisafoka ireo olona ireo, noho izany ndeha ianao manjono eny am-pari, dia resy izay trondro voalohany azonao ary sokafo ny vavany fa hahitanao vola mitetina denary efatra. Eto izany ka omeo ireo olona ireo hanefana ny hetrako sy ny anao.